galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galabnimo salaasa 9ka bisha august 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan hirarka FM-yada geeska afrika iyo internetka caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com waxaa idaacadda galabnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warmurtiyad laga soo saaray shirkii hogaamiyaasha madasha qaran uga socday baryahan magaalada muqdisho
sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan baarlamaanka somalilan oo codo qalabyada ku ansixiyey heshiiskii baryahan doodu ka taagnayd ee maalgashiga dekedda berbere ee shirkadda d b wall
mudanayaasha aamusay gacantaa taageen 4 mudanaa diiday 69 mudanaa ogolaaday cidi kamay aamusin gudoomiyi ma odaynin sidaasu ku ansaxay sababaha
hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo maanta soo saaray go'aan dadka faraya inay qaataan kaararka dhalashada ee dowladda hoose ee xamar
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka safiirka cusub ee dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya danjire stephen shewars ayaa maanta waraaqihiisii safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho war qoraal oo ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu yidhi magacaabista danjire stephen waxay caddayn u tahay xidhiirka xooggan ee u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka qoraalkan ayaa lagu sheegay soo noqoshada xiriirka xooggan ee maraykanka iyo soomaaliya ay tilmaamayso in soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka master stephen ayaa loo dhaariyay xafiiska bishii juun isaga oo noqday safiirkii ugu horreeyey ee maraykanka u dira soomaaliya muddo 25 sannadooda sidoo kalena waxauu noqday safiirkii ugu horreeyey ee maraykana ee magaalada muqdisho booqasho ku taga 1919
susan collins waa senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbigooda jamhuuriga madaxtinimada u matali doona ee donald trump doorashooyinka madaxtinimo ee bisha novembar ka dhici doonta maraykanka iyadoo ay sheegtay inuusan trump matalin qiimaha xisbiga ama hogaaminta baahida waddanka oo idil collins oo senatka loo doortay sanadkii 1996 ayaa trump ku eedeysay inuu ku shaacireysto dadka liita islamarkaasina weeraro dadka laga tirada badan yahay diimaha waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay haddii trump loo doorto xilka madaxtinimada maraykanka in hadalladiisa aan laga fiirsanin ay ka dhigi karto dunida mid halis gasha
saraakiisha caafimaadka ayaa isniintan maanta sheegay in qaraxiis miidaaminta ahaa ee shalay dalkaasi ka dhacay uu sababay dhimashada 70 qof iyo 70 qof oo dhintay iyo 111 qof oo kale oo dhaawacmay qaraxaasi ayaa xarunta cusbitaalka magaalada kuweta ah lala beegsaday wax yar un kadib markii ay goobtaasi gaadheen qareenna iyo sharciyaqaano kale oo tiro badan oo halkaasi isugu yimis ay u muujiyaan murugada kasoo gaadhay guddoomiyihii ururka qareennada oo subaxnimadii hore meel aan halkaasi ka fogeyn lagu toogtay iyadoo uu toogtay qof aan la aqoonsan badi dadka waxyeelladu soo gaadhayna waxay isugu jiraan sharciyaqaano iyo wariyayaal kooxda argagixisada ah ee lagu magacaabo jamaad al ahraar oo taabaxsan taalibaanka qaybta baakistaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi
iyadoo kooxaha mucaaradka siriya ay wadaan dagaalkooda ay ku joojinayaan oo ay ku jabinayaan go'doominta dowladda bashaar al asad ay ku hayso magaalada aleppo ay shaqaalaha caafimaadka waxay diblomaasiyiin qaramada midoobay u sheegeen isniintii sida ay magaaladu waddankaasi ugu weyn ee siriya ay tahay islamar ahaantaasina ay u cadiban tahay doctor zahir shalul oo ka tirsan guddiga dhakhaatiirta siriyaanka maraykanka ee fadhigoodu yahay magaalada chicago ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in caruurta Aleppo ku sugan aysan haysan wax caanaa, dhaqaatiirtuna yihiin kuwo gabaabis ku haya wadooyinka iyo dhiigga, isla markaasina dadku aysan haysan cunno iyo gaas. Dr. Samir Attar oo isaguna guddigaasi la shaqeeya ayaa waxa uu goluhu tusay sawirro caruur yaryar oo qaarkood lugaha ay ka go'an yihiin, dhaawacina ka soo gaaray maskaxda. Waxa uu sheegay in cisbitaalada magaalada ay ku wareegsan yihiin jawaano carar ka buuxda iyo gabyo kale si ay uga badbaadaan duqeymaha joogtada ah ee magaalada ka dhaca.
Halka aad dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa VOA Washington.
Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo beryahani magaalada Muqdisho ku shirayay ayaa waxa ay sheegeen in ay warmurtiyad ka soo saareen isla mar ahaantaasina shirkooda magaalada Muqdisho waayadanba ka socday. Warbixintaasi waa inoo soo socotaa, hase yeeshee markan balzaar aan weydiiyo warbixinta kale ee aynu hadda dhegeystayaasha u ciyaari doono.
Waagaag jamaalow farsamee qaanka wixii nagu wargeliyay in aynu warbixintaasi aynu dhawaanta sii dayn doono in dhegeystayaasha maqashiin doono, hase haatee aynu hore ugu socono ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay heshiis ay dhawaanta wada galeen xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda Dubai Port, taasi oo lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera. Heshiiskan ayaa la sheegay inuu ku kacayo malaayiin dollar, isla markaana ay xukuumadu golaha u soo gudbisay maalintii Sabtidii si ay xildhibaanadu uga doodaan. Maalintii shalayna dood adag ayay xildhibaanadu heshiiskaasi ka yeesheen ka hor intaan la meel marin maanta. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintan goor dhaweeyta Hargeysa nooga soo diray.
Fadhigan maanta oo ah kii labaad ee mudanayaashu ka yeesheen heshiiskan dekedda Berbera ayaa ahaa mid loo ballansanaa in la sii amba qaado dooda heshiiskan, hase yeeshee saaka markii uu golow furmiyay ayay mudanayaashii hore isu qoray inay ka doodaan ay ka noqdeen doodoodii, iyagoo shirgudoonka ku wargeliyay arrintaasi.
Waayahay inay doodu socoto maanta. Waa arkaysiin sideed mudanaa maanta qoraa dooda, sideedii mudanaba way ka noqdeen inay doodaan.
Intaasi kadib waxaa mudanayaasha loo qeybiyey nuqullo ka mid ah hadal qoraalkii doodii xildhibaanada ee maalintii shalay, iyadoo guddoomiyuhuna faahfaahin ka bixiyey nuxurka doodaasi iyo weliba noocyada dokumentiyada loo keenay oo uu sheegay guddoomiyuhu in aanay ahayn kuwii rasmiga ahaa.
Waxaan jeclaa halkeeda nuxurkii ka soo jeedino hadal qoraalkii halkan ka dhacay. Aqlabiyadda mudanayaashu waxay soo jeediyeen in xeerkani aanu ahayn kii rasmiga ahaa, sidaa daraaddeedna la celiyo. Mudanayaasha inta kale waxay soo jeediyeen in sidiisa lagu sii daayo dokumentiyaha la keenay. Horta marka ugu horeysa waxaa naloo keenay heshiis rasmiya mu ahayn sidii xukuumadduna ka sheegtay. Heshiiska waddambaysta ma aha, waa la keenay saddex dokumenti. Ka koowaad waxa weeye memorandum of understanding, intuu af ingiriisi bay ku qoran yihiin. Midna waxa weeye terms of sheet in respect of shareholders agreement. Ka saddexaadna waxa weeye term sheet in respect of concession agreement. Saddexdaa dokumentiya la keenay maaha dokumentigii ugu dambeeyey rasmiga ahaa. Waxaa halkan kaloo ka muuqata in saddexda dokumentiba ay ku qoraayeen inaan loo qaadanaynin contract-gii rasmiga ahaa iyo inaanay legally binding ahayn.
Kadib faahfaahintaasi hadal qoraalka ayaa si rasmiya loo gudagalay in cod loo qaado heshiiskan, iyadoo cod gacantaaga ay heshiiskan ku meel mariyeen 69 xildhibaan halka 4 ay ka diideen tiro 73 mudanaah oo maanta madasha ku sugnaa.
Waxaan soo jeedinaynaa in cod la geliyo. Codkaasi wuxuu noqonayaa kow, sida aqlabiyadu soo jeedisay in heshiiskan oo ahayn kii rasmiga ahaa lagu celiyo xukuumadda. Qodobka labaad la odayna waxa weeye in lagu ansixiyo dokumentiyadaas sidii lagu keenay. Marka mudanayaasha qaba in heshiiska lagu celiyo xukuumadda oo aanu ahayn kii rasmiga ahaa gacanta taageen, gacanta la dejiyey mudanayaasha qaba, iyadoo intii aan soo sheegnayba ay og yihiin gacanta in loo taago sidooda lagu ansixiyo gacanta taageen. Gacanta la dejiyo mudanayaasha aamusay gacanta taageen. 4 mudanaa diiday, 69 mudanaa ogolaaday, cidinkama aamusin, guddoomiye ma odaynin, sidaas ku ansaxay sababaha.
heshiiskan oo ku kici doona in ka badan $400 million ayay xukuumadu maalintii Sabtidii golaha soo hordhigtay iyadoo xildhibaanaduna ay ka doodeen kaliya maalintii shalay. Haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskan maanta golaha wakiilada ay meel mariyeen? Garyaqaan Mustafa Maxamed Daahir waa la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada.
Marka golaha maanta waxa u codeeyeen concession agreement-ka ayay u codeeyeen oo concession-ka uu macnihiisu noqonayo heshiiska awoodda u siinaya shirkadda ay dowladdu la gashay heshiisku inay maamuli karto, isla markaana ay dayactiri karto, dhismo cusub samayn karto dekedda. Marka heshiiskaasi wuxuu u siinayaa awoodda shirkadaas ay dowladdu heshiiska la gashay inay maamusho. Marka golaha runtii uu ka dooday, xildhibaano badan baa ka dooday, ilaa shalay ayay socotay doodoodu. Marka iyagoo de golaha qodobka 3 ee kontaraadka dastuurku awood u siinayo in ay ansixiyaan heshiisyada dawliga ah ee xukuumadda dhinaca ka tahay. Heshiiska noocan waa heshiis state versus investor oo noqonaya dawladda iyo maalgashada.
Heshiiskan oo dhexmari doona xukuumadda Soomaaliland iyo waliba shirkadda reer Imaaraad ee DP World ayaa noqonaya maalgashiga ugu ballaarnaa ee lagu sameeyay dekedda Berbera ee hore dhismaheeda iskaga dambeeyeen dalalka Mareykanka iyo Ruushka, iyadoo imikana ay ka howlgalaan in ka badan 2,500 oo qof oo shaqaale dowladeeda. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Guriga dhegaysta ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn, maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo. Haddaad maqashay maqashay, haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsataa. Sheeka dhacday hilaadda bartamaha qarnigii 19aad, asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan. Sheeka baas murugo miiran ah oo taariikhda hidihii hore ee Soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday. Sheeke laga cawdo bilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo. Sheeke ay ahayd in wax lagu qaato asii ay muuqato inaan lagu qaadan. Waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhagayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee VOA-da af Soomaaliga ku hadasha laga bilaabo 4 inagu soo foole galabteeda.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana magaalada Muqdisho aynu aadna, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo beryahanba magaalada Muqdisho kulan ku lahaa ayaa kii ugu dambeeyey maanta waxa ay ka soo saareen shirkoodii madasha qaranka ahi warmurtiyeeda kaga hadlayaan xaaladda dalka Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawuud Aweys ayaa warbaahinta u akhriyey warmurtiyeedka ay madaxdu soo saareen.
Madasha hoggaanka qaran kadib markii aragtay jadwalka hirgelinta doorashada 2016 ee ay soo gudbiyeen guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban, islamarkaana arkeen qodobka 19aad ee dastuurka federaalka ee qeexaya ilaamaha dowladda federaalka ee jamhuuriyadda ay ku kooban tahay 4 oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyey. Maankana ku hayaan duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka harsan muddada xilhaynta eelaamaha dowladda ee hadda jira baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha. Madashu waxay tixgeliyeen inay lagama maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan, nabadiino, iyo xasilooni, aysanna dhicin firaaq hay-adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka. Madashu waxay guddoomiseen laga bilaabo taariikhda ay ku dhammaanayso muddada xilhaynta laamaha dowladda ay xilka u sahayn doona ilaa inta natiijada cusub ee doorashada ee laamaha dastuuriga lagu dhawaaqo, sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban heer federaal. Qodobka 2aad, dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Madasha waxay si wada jira u bogaadinayaan guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka. Guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka shaqada wanaagsan ee ka soo qabteen dib u eegista dastuurka waxay soo jeedinaysaa inay lagama maarmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamaanka 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dhowaan la dooran doono, isla markaana uu tixgelin iyo mudnaanta 2aadba siiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamaanka 9aad ku ansixiyey kalfadhigiisa 8aad ee sanadkii 2016. Qodobka 3aad, adeegsiga nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo looga gudbo dhisidda iyo hirgelinta asxaabta siyaasadeed. Madaxdu waxay soo dhaweynayaan mabda'a dimuqraadiga ee suura gelinaya in shacabku helo fursad uu madaxdiisa si caadil ah ugu kala doorto barnaamijyo siyaasadeed ay ku kala tartamayaan asxaab siyaasadeed, taasoo ah dariiqa ugu habboon ee Soomaaliya uga bixi karto nidaamka doorashooyinka ku saleysan 4.5 ee lagu soo meel gaaray. Sidaa darteed, madaxda madasha qaranka waxa ay isku raaceen in la hormariyo dhisidda iyo diiwaangelinta asxaabta siyaasadeed muddo 2 gudahood oo ka bilaabata taariikhda la doorto baarlamaanka 10-aad. Haddaba si arrintan loo hirgeliyo, qof kasta oo musharax ah oo u tartamaya kuraasta 2 aqal ee baarlamaanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo afti qoraal ah oo ku cadeynayo inuu 2 gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamaanka 10-aad uu xubin ka noqonayo mid ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee sharci ahaan dalka uga sameysmay. Baarlamaankana ku mateli doono xisbigiisa. Xildhibaanada ku guuleysta doorashooyinka aqalada baarlamaanka ee Soomaaliya ay ka mid noqon doonaan asxaabta siyaasadeed ugu dambeyn 2018. Waxaa laga doonayaa in xafiiska gudoonka baarlamaanka geeyo cadeyn xisbiga siyaasadeed uu xildhibaanku xubinta ka yahay, golahana ku matelayo. Xildhibaankii ku biiri waaya xisbi siyaasadeed muddadaas kadib waxay sababaysaa xilwaayid xubinnimada golaha xildhibaanka ka tirsan yahay, kursigaasna doorasho loo diro. Arrimaha quseeya guddiyada doorashooyinka. Madaxdu waxay dhameystirtay magacyada xubnaha guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed. B. Madaxdu waxay soo saartay tirada iyo magacyada xubnaha guddiga khilaafaadka, waxayna ka dhigtay tirada 21 xubnood halka ay markii hore ka ahayd 11 xubnood. 9 ka mid ah guddiga waxaa soo magacaabaysa dowladda federaalka, halka ay 2 xubnood soo magacaabayaan dowladaha xubnaha ka ah ama ka mid noqon doona dowladda federaalka. C. Madaxdu waxay go'aamisay in xarun walbo doorasho la geeyo 3 xubnood oo guddiga xalinta khilaafaadka ah, waxayna ku go'aan qaadanayaan cod hal dheeri ah. D. Madaxdu waxay go'aamisay in ciddii cabasho qabta oo u gudbayo guddiga xalinta khilaafaadka la furi karo oo keliya marka qofka cabashada qaba bixiyo khidmadda furidda galdacwadeedka oo ah $1,000. Qodobka 5aad. Arrimaha haweenka ee musharxiinta ah ee u tartamaya 2 aqal. E. Sidoo kale waxay madaxdu ku adkeynaysaa odayaasha dhaqanka ee guddiyada doorashada inay xaqiijiyaan arrimaha soo socda. B. Xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee la doortay 30% waa inay ahaadaan haween. C. 4 beeshiiba haweenka la doorto waa inay noqdaan 18 xubnood, taasoo ah 4/18 oo u dhiganta 27 xubnood. D. Beesha 5aad. Haweenka la doorto waa inay noqdaan 9 xubnood. I. Si sare loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada 2016, madaxdu waxay go'aansatay in khidmadaha musharaxnimo haweenka hoos loo dhigo 50% si loo dhiirigeliyo taabagelinta qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka. F. Ergada doorashada ee beel walba 50% ka kooban ugu yaraan 30% waa inay noqdaan haween. G. Xubnaha loo soo sharxay aqalka sare 50% waa inay noqdaan haween. Arrimaha beesha banaadiriga. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka isagoo la tashanaya oday dhaqameedyada beelaha banaadiriga ee ku jira liiska 135 oday dhaqameed iyo nabadoonada beesha waxa uu soo magacaabayaa 4 xubnood oo ah guddiga doorashada ee beesha banaadiriga. B. 3 oday dhaqameedyada banaadiriga ee ku jira liiska 135 oday iyagoo la tashanaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda iyo guddiga doorashada beesha banaadiriga waxay soo xulayaan 21 ergo doorasho oo ku saleysan 7 beel hoosaad oo min 3 xubnood ah, 7/3 oo ah 21 xubnood. C. Ergada doorasho ee ah 21 xubnood ayaa u codeynaya musharxiinta u tartamaya inay ka mid noqdaan aqalka sare. D. Odayaasha dhaqanka beesha banaadiriga ee ku jira liiska 135 xubnood oo la tashanaya nabadoonada beelaha banaadiriga ayaa soo magacaabaya musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare. I. Ugu dambeyn waxaa odayaasha dhaqanka loo xilsaaray inay qaybinta kuraastaasi ka soo wada tashadaan meelmarinta kama dambeystahana ku soo wargeliyaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya. Qodobka 7aad. Shuruudaha codeynta. E. Doorashada halkii kursi ee golaha shacabka waxay ansaxaysaa marka ugu yaraan 2 musharax ay u tartamaan. B. Madaxdu waxay go'aamisay in 11 ergada u codeynaysa halkii kursi ee golaha shacabka ay dhamaantood goobjoog ku noqdaan xarunta doorashada ka dhacaysa si ay u codeeyaan. C. Haddii beesha kursiga leh ay tirada 11 ergo ay buuxin weydo, dib baa loo dhigayaa kursigaasi, waxaana la siinayaa fursad ay kusoo dhammaystiraan tirada 11 ergo muddada doorashadu socoto.
Kaas wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys oo warbaahinta u akhriyay qodobo ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dowladda iyo maamul goboleedyada. Haddaba dowladda Soomaaliya waxa ay dhawaan si rasmi ah u shaacisay xilliga la qabanayo doorashada sanadka 2016. Arintan ayaa timid kadib markii hoggaamiyeyaasha Soomaalidu ay ku guuldareysteen inay doorashooyinka xilligoodii ku qabtaan, kaasi oo ahaa bilaha August iyo September ee sanadkan. Wariyaha VOA ee Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoogu haya.
Sidoo ahaa ballanqaadka dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2012 waxay dowladdu ballan qaaday hirgelinta doorasho dadweyne ka dhacda Soomaaliya marka loo gaaro sanadka 2016. Sanadka hore hay'adaha dowladdu waxay garwaaqsadeen suuragalnimada la'aanta ballanqaadkaasi iyadoo taa beddelkeed loo baaday hirgelinta doorasho dadban oo aan ahayn doorasho dadweyne. Haddaba 4 sano kadib maxay kaga dhigantaa dib u dhac ku yimid hay'adaha dowladda iyo qabsoomidda doorasho waqtigii loogu talagalay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Samad Macalin Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Runtii waa nasiib darro weeye. Waxa weeye marka koowaad waxaa la sugayay 2016 oo lagu heshiiyey 2012 lagu heshiiyey madaxweynuhuna uu ballan qaaday doorashadan ku galay in la geli doono doorasho hal qof iyo hal cod ah. Waxaa soo baxday muddo hadda laga joogo sanad dheeraad inaan dhici karinin doorasho hal qof iyo hal cod inay dhici karto. Waxaa nasiib darra in haddana maantaysa doorashadii dadbaneed aysan weli suurtagal ahayn waqtigii loogu talagalay inay dhacdo. Waa runtii arrin u baahan xisaabtan, waana arrin taabanaysa mas-uuliyiinta u sarreysa qaranka mas-uuliyadooda taabanaysa.
Madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo ku lahaa gudaha dalka kaasoo kaga arrinsanayeen hirgelinta doorasho ka dhacda dalka iyo waxa laga yeelayo waqtiga gaabka imaan karayo haddii doorashada waqtigeeda ay dhici weyso. Haddaba maxay tilaabay qaadeen madaxdani? Waxaan su'aashaasi weydiinay Professor Cabdikariin Daa'uud Nuura Baraka ah Jaamacadda Muqdisho.
Madalo waxaa jirtay madashaan shirkeeda oo waxyaabo badan soo meelmarisay meelna soo gaarsiisay. Waa suurtagal in heshiis ka yimaado la leeyahay muddadan yarta ah ee gaabka ah intaan madaxweynuhu sidiisii ha u sii shaqeeyo. Meher waa ogolaanshaa la yidhi. Kol hadday iyagu isla gartaan oy muwaafaq ay ku noqdaan, waa dhici kartaa gaabka dhinacan madasha in lagaga gudbi karo, oo waa xal sidiisa ah oo imaan kara.
Baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa waqtiga ku korsaday inta laga helayo baarlamaan bedela, taasoo sharci ka dhigaysa go'aan ay ku gaareen kalfadhiga ugu dambeeya baarlamaanka ay ku yeesheen Muqdisho. Haddaba maxaa laga yeelayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtiga uu ka idlaanayo 10 September muxuuse ka qabaa dastuurka dalka?
Arrinta ku saabsan dhinaca maxaa la yiraahdaa madaxweynaha oo kaleeto waxay noqonaysaa iyada ruuxadeedu dastuuriyan waxay ahayd in baarlamaanku uu codeeyo 184 cod ay maxaaliga ku kordhiyaan muddada, maadaama ay muuqato inaan doorasho dhacaynin waqtigaas is dhacaynin. Balse hadda waxaad moodaa in maxaaliga madasha iyo dadka hadda gacanta ku haya ay isa sharciga fiirinayaan, laakiin ay fiirinayaan wadanka inuusan vacuum ka dhicinin oo aan madaxweyne la'aan ka dhicinin.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa meesha ka saaray walaaca la xiriira in hay-adaha dowladdu ay meesha ka bixi doonaan haddii waqtigu ka dhammaado, wuxuuna sheegayaa inay madaxdu ahaan doonaan kuwa sii haya ah inta laga helayo madax bedasho.
Hay-adaha dowladda waxay sii noqonayaan kakeen, ay sii noqonayaan xil hayaal, ay sii noqonayaan ra-iisul wasaaruhu waa sii haynaa ilaa ra-iisul wasaare ka bedelo la helo. Madaxweynuhu waa sii haynayaa ilaa isaga ama dib loo soo doorto ama madaxweyne cusub sii hay. Anigu waxay ila tahay wax oo culays waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed waxay ugu hallaabayeen oo dhacay malaha. Guddoonka baarlamaanka hadduu sii hayan, hadda madaxweynuhu hadduu baxo oo bil banaanku maqayhay, waxaa sii haya xilka madaxweynenimada guddoomiye Jawaari sii hay.
Barasar Cabdikariin Daa'uud Nuur ayaa u sheegay daacadda V O A haddii waqtigu ka idlaada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 10 September in dastuurka uu qorayo in ku sima madaxweyne uu noqon karayo guddoomiyaha baarlamaanka.
Waxaa kaloo dhici kartaa oo dastuurkeennii horeba uu qabi jiray, haddii madaxweynuhu uu ka dhammaado waqtigu oo muddadii xilka uu yimaado, otomatikal in ra-iisu baarlamaanku uu qabanahayo muddo bila. Haddii taasna waa la raaci karaa oo waa la dhihi karaa haddii gaabkaanu yara soo baxa lahaa, gaabkaa waxaa buuxin kara ra-iisu baarlamaanka oo muddadaas bisha ah sii hayn kara madaxtinimadii iyo ushii iyo salaaxiyaadkii. Walow aan isleeyahay taas, waxay uga badan tahay inaan khiyaarka hadda la qaadanhayo inuusan kaa noqonin ee uu noqon karo madashii waxyaaba badan lagu soo xaliyey.
Guddiga hirgelinta doorasho dadban oo dhowaan muqdisho ku soo bandhiga qorshe maalmeedkooda ayaa hoose ka xariiqay hirgelinta doorashada madaxda ugu dambeyn ee dhici doonta 3 Oktoobar, iyadoo dhammaadka bisha Oktoobarna la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waxaase jadwalkaasi dhaliil ka qaba xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo sheegay inaysan suuragal noqon karaynin.
Hadda waxaa la sheegay 4-15 casho, laakiin waxaan ogsoonahay markii la fiiriyo iskajwalka hadda la keenay 4-15 casho waa ka badnaan doontaa. Sababta waxaad ogsoontahay, waxaa la sheegay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha waxaa u dhexaynaysa muddo qiyaastii 5-6 maalmood ah ayaa u dhexaynaysa. Taas macnaheeduna waxaad moodaa mar haddii guddoomiye baarlamaan la doorto, guddiga hadda sameynaya iskajwalka sii shaqayn maayo, waxaa shaqayn doona guddiga baarlamaanka uu markaas u saaro doorashada u sameeyo. Ayagaa sameyn doona shuruucdii, nidaamkii iyo doorashadii madaxweynaha iyo saacadda ay ku aadan tahay. Laakiin in guddoomiye baarlamaanka la doorto, baarlamaanka uu guddiyadiisii diyaariyo, la diyaariyo structure-kii qaabka doorashada dhici lahayd, la siiyo time ay maxaa la yiraha musharaxiinta ay ku hadlaan 5 maalmood, waxaad moodaa in suurtagal. Marka waxaad moodaa marka inuu vacuum ka badnaan doono 4-15 cashooda.
Haddii waqti uu ka dhammaado 10-ka bisha Sebtembar, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dastuurka dalka wuxuu ogolaanayaa in kusimo madaxweyne uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, taasoosna waqtigu ogolaanaysa 3 cisho oo keli ah. Haddii ay taa dhacdaahina, waxaa mar kale isdiidayaa waqtiga ay qabsadee guddiga hirgelinta doorasho dadban iyo 3 cisho guddoomiye Jawaari dastuurku ogolaanayo.
Dastuuriyan waxa weye, dastuurku wuxuu qabaa muddo 3 cisho ah. Markii madaxweynuhu uu xilka ama si walbaba uga tagay ama waqtigu ka dhammaado ama siyaabo kale u timaadee, in muddo 3 cisho uu hayo guddoomiyaha baarlamaanka. Sharcigu wuxuu ogolaanayaa guddoomiyaha baarlamaanka xitaa wuxuu ogolaanayaa 3 cisho, laakiin hadda vacuumka meesha muuqda wuxuu yahay muddo ka badan 3 cisho. Su-aal kale ayaa imaan doonta, haddii madaxweynuhu hadda xilka wareejiyo Sebtembar 10-keeda, guddoomiyaha baarlamaankuna fariisto 3 cisho gudahood, waxaa lagu khasbanaana in baarlamaanka wax soo saaro. Haddii kale waxay noqonaysaa in maxaa la yiraahdaa haddana guddoomiye baarlamaanka waqtigu ka dhammaado. Marka waa runtii waa arrin aad u culus dhinaca dastuurka marka loo fiiriyo.
Hay-adaha dowladda Soomaaliya xilligan shaqeynaya waqtigu wuxuu ka idlaan doonaa bishan aynu ku jirnay Agoosto, baarlamaanka 20-kiisa waqti uu ka dhici doono, halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna u soo afjarmi doonto 4-sano 10-ka bisha Sebtembar. Haddaba maxaa dhici doona 10-ka Sebtembar kadib? Waa su-aasha xilligan taagan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A qaybihii idaacadda. Qaybtii dambe aynu soo gaarnay gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid yihiin barnaamijyadii xubintii dooda gabneed iyo umuraha Mareykanka iyo warbixin kale. Hase yeeshee, markan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey oon mar kale idin dulmarno.
Safirka cusub ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya, Stephen Swartz, ayaa waraaqihiisa safiirnimo waxa uu gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. War qoraal oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri magacaabista danjire Stephen waxa ay caddeyn u tahay xiriirka xoogan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in sidoo kale soo noqoshada xiriirka xoogan ee Mareykanka iyo Soomaaliya ay tilmaamayso in Soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka. Mr. Stephen ayaa loo dhaariyay xafiiskaasi dhammaadkii bishii Juun isaga oo noqday safiirkii ugu horreeyey ee Mareykanka u diro Soomaaliya muddo 25 sannadooda, isla markaana noqday safiirkii ugu horreeyey magaalada Muqdisho booqda wixii ka dambeeyey 1919-kii.
Susan Collins, waa senator ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee madaxtinimada bisha November dhici doonta Donald Trump, iyadoo sheegtay inuusan Trump metelin qiimaha xisbiga ama hogaamiyaha baahida waddanka. Collins, oo senatorka loo doortay sanadkii 1969-kii, ayaa Trump ku eedeysay inuu ku shaaciraysto dadka liita, isla markaasina weeraro dadka laga tirada badan yahay. waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay haddii Trump loo doorto marka la eego bay tiri hadalladiisa aan ku dhisnayn xogaalnimada in adduunku uu ka dhigi karayo mid halis gala.
Saraakiisha caafimaadka ee dalka Pakistan ayaa isniintan maanta ah sheegay ayaa isniintii shalay ta sheegay in qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay xaddi dalkaasi ka dhacay uu sababay dhimashada 70 qof iyo 212 qof oo kale oo dhaawacmay. Qaraxaasi ayaa xarunta cusbitaalka ee magaalada Kuwaitala la beegsaday wax yarun kadib markii ay goobta soo gaareen qareenno iyo sharci yaqaano kale oo tiro badan oo halkaasi isugu yimi si ay u muujiyaan murugada ay ka soo gaadhay guddoomiyihii ururka qareennada subaxnimadii hore. Qof aan la aqoonsan uu toogasho ku dilay badi dadka waxyeelladu soo gaadhay ayaa isugu jiray sharci yaqaano iyo wariyeyaal.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Intiinay dhegaysanaysay dhowaanahan waxaanu baahinaynay warbixinno iyo wareysiyo la xiriira xaaladda ciyaartooyda Soomaalida ugu qaybgalaysa ciyaaraha caalamiga ee olombikada, caqabadaha iyo daryeel xumada haysta, iyo waxa sababtu ah inaysan guulo soo hoyin ciyaaryahanada Soomaaliyeed ee tartanada kala gedisan ka qaybgala. Samsam Maxamed Faarax waxay ka mid ahayd laba ciyaartooy oo sanadkii 2012 London uga qayb gashay ciyaarihii olombikada ee adduunka halkaasi lagu qabtay iyadoo Soomaaliya matalaysay. Samsam Faarax hadda waxay ku nooshahay magaalada London, waxaana ay guul u rajaynaysaa ciyaartooyda Soomaaliyeed ee ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada ee magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil ka soconaya. Wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa Samsam la yeeshay wareysi dheer ku soo dhawaada qayb ka mid ah wareysigaas.
Run ahaantii hadday badiyaan iyo hadaysan badinin intaba waxaa weeye ciyaartooy Soomaaliyeed oo calankii iyo ciidii matalayso waxaan wax la siisa lahayn calankeenna ay meesha geynayaan ee weli ka dhex muuqanaya caalamka, waayo waxaa weeye waddamo ayaa jira xataa aan weliba aan kasoo qayb gelinin. Farxad ayay tahay Maryan iyo Maxamedna Alla waxaan kaga rajaynayaa inuu ka dhigo kuwii magaca Soomaaliya kor u qaadi lahaa.
Inta badan ciyaartooyda Soomaalida waxaa la sheegaa inay haystaan caqabado horseeda inaanay guuleysan. Soomaaliyeed ku nooleyd muddaad ku soo jirtay arintan intaadan ka qayb gelin ciyaarihii 2012-ka, maxaad ka xasuusan kartaa caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ciyaartooyda Soomaaliyeed?
Run ahaantii waxaa weeyaan dadka caqliga u saaxiibka ciyaarahana si wacan u garanaya way dareemi karaan farqiga u dhexeeya ciyaartooyda Soomaaliya ciyaartooyda caalamka. Haddii Soomaaliya aysan orod khibrad u lahayn ama aysan magac meel geysan karinin, waxaa fiirisaa xilligii dowladii Maxamed Siyaad Bare Allahu naxariistay waddanka ay Soomaaliya ay Soomaali ahayd waddanka uu dowlad lahay. Cabdi Bile Cabdi wuxuu ahay qofka kaliya ee waxa weeye caalamka ay ka baqayeen sida hadda ciyaartooyda Ethiopia iyo Kenya lagaga cabsado ayaa Cabdi Bile looga cabsanay. Cabdi Bile Talyaanina ma ahayn, Faransiisna ma ahayn, wuxuu ahay halyey Soomaaliyeed ee caalamkii ciidda Soomaaliya uu halgamay. Ciyaartooyda Soomaaliyeed waxaa haysa dowlad la'aan, fasilati la'aan, dhaqaale la'aan, sabood la'aan ayaa haysa, taageero la'aan, waxba cidna ma taageerto. ciyaaryahan walba garoonka u imaada, xataa ciyaartooyda qaar waxaa dhacda inay kubaha kala qaataan oo wiigan oo qof saaxiibkiisa ku ordiciya kubaha ama qof laba joogo kale haysto uu siiyo saaxiibkiisa kaleeto. Ma jiro kubo, xataa ciyaartooygii haysta lacag ee familkiisa uu dhaqaale yar haysto malaha meel uu kasoo gato, waayo malahan dukaamo qalabkii rasmiga ahaa ee orodka loogu talagalay keena. Dowladda Soomaaliyana ma keento xiriirka ciyaaraha fududna, waxa weeye caalamku waxay la leeyihiin xiriir ayay la leeyihiin. Waxaa jira hay'ado dhaqaale ku bixiya ciyaaraha Soomaaliya, ma ay weydiistaan wixii loogu talagalay. Lacagti kaliya oo soo qaada waxba ma taraysa, laakiin waa inaa fasilitiga ciyaartooyda aad dalka keenta.
Waayahay, waxaa ka horeeyey ciyaartooy ka qayb galay tartankii Beijing, Allahu naxariistee Saamiye Yuusuf ayaa ku dhimatay, Cabdinaasir waa uu xanuunsan yahay. Marka aad dareento dadkaas ka horeeyey iyo halka ay ku dambeeyeen, iyo adiga hadda London iska dhiibay ee ku nool, suu yahay dareenka?
Run ahaantii dareenkaygu waa mid aan yacni hadal lagu soo koobi karin. Waxa aan maanta dareemayana Alla ayaa yacni og, Alla ayaa og qalbigayga waxa ku jiro. Waxaa weeyaan waa xanuun iyo murugo, waayo saamiya allah u naxariistay waxay ahayd haliyeed qaranka iyo ciidda soo matashay waxay ahayd gabar ku dayashay mudan waxay ahayd ciyaartoy yani aan la dhire gelinin waayo saamiya khibrad waay haysatay laakiin waxa ka maqnaay waa sabootki loogu talagalay Cabdinaasirna sidoo kale alla waxaan kaga baryay caafimaadkaama inuu Cabdinaasir siiyo waayo caafimaadkiisa alla ayuu gacantiisa ku jira qof bin aadana wax tabarucaada oo la siiyo ama waxyaabo loo aruuriyo family ahaan way sabood garaynaysaa laakiin qofka bin aadanka noloshiisa waxa ugu muhiimsan waa caafimaadka
Samsam Maxamed Faarax oo Soomaaliya u matashay ciyaaraha Olimpikada sanadkii 2012 iyadoo magaalada London ku sugan ayayna la hadlaysay wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Haatana waa xubintii dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo Soomaaliyeed oo wali ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu sameyn lahaayeen iyagoo tuunsan amaan darri iyo waliba hantidooda oo ay isku jireen taasi oo ku kalifaysay inay dibadda sii joogan halka dad badan ay aaminsan yihiin hantidaasi hadii dalka Soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaad jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo waxay gala qayb galaya xilibaan Cabdi Haashi Abdullahi oo xilibaan isla markaana siyaasi muddo dheer siyaasada Soomaalida ku soo jiray iyo Cabdi Kareem Ahmed Cali oo isaguna siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Cabdi Haashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga Soomaalida xilligan aan amaan ku sugnay
Yasiino ordana si darada jirta waxa weeye dadka Soomaalida ee maal kale ama aqoonta leh kulkii dalkii Soomaaliya dagaalkii ahliga ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacallideeda iyagoo oo leh oo sabab ka dhigaya Soomaaliya amaan kama jiro su'aal baa in la isweydiiyo mudan dadka Soomaalida dalka Soomaalida yaa laga sugayaa oo dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan nabadi waxay ku imanaysaa dadka maal kale ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maal qabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan maalgelin ku sameeyaan aqoontooda geliyaan marka Soomaaliya nabad bay noqonaysa sababtan u leeyahay waxa weey dowlo ashur ayay u baahan tahay dowlad kasto adduunki khayraadkii kala ilaaday kolka laga tago saldhiga dawladdi ay ku dhaqaaqdo ay ku shaqeysa waa canshuur meel ayna canshuur jirin dawla awood ma yeelan kareyso sababtoo ah dhalinyarada in shaqo loo abuura la raba waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed hayimaadaan dalkoodi oo ha shaqo ka bilaabaan maalgelin ha sameeyaan canshuurta dawladana ha bixiyaan marka dawladdu nabad bay keenaysa Cabdi Kariim
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Soomaalidu waxay ku maamadaa rag gooshiis waa nabad waa dhaqan Soomaaliyeed maama kale waxa jirta afka Ingiriiska oranaysa east and west home is best galbeed iyo bari meel kasto tagto gurigaaga meel dhaanta ma jirto marka aanu ka duulaya rag gooshiis waa nabad dadka Soomaalida ee hantidooda Cabdi Haashad uu sheegay oo dalka kula noqday uu leeyahay sababta ay banaanka u soo aadeen waxay ahayd amni darradii qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho hadii kale wuxuu noqonayaa raasabaalcun oo taakuleen bay u tagtaa dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen taakuleentaas dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalka ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha balaayinta xawaaladaha sanadkii bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu hanti badan sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhamaan hanti badku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii bedelkeeda loogu qabanayay inay dawladdu la timaado marka aan waxaan isleeyahay wixii hadda ka horeeyay qofna laguma eedi karin in la yiraahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin la yahay barkay dawladda waxa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ahaado ama mid shay ahaado regulation ka iyo nidaamintaas waxa laga rabaa dawladda Soomaaliya inay
raga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatooyinka Soomaaliya ee lugbay ku leeyeen sababtoo ah waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan taas horta waa mid jirta koow waxaanan isleeyahay yaani lacar koodu waxa weeye dagaalkaas ay ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah een qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yaani deeqo xukuumadu waa inay qorshe sameysa laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo aanu xukuumadda u sheegayna inay qorshe dhigto haddana waa laga bilaabay xamar ma dalka intiisa kale in cashuur laga qaado oo degmooyinka waxa la soo celiyay xafiisyadii maaliyadda ee cashuuraha waana la bilaabaya waxaan qabaa cashuurta kulka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn
horta qofka maalgabeenka ama banaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee waa lagu eedeyn karaa inkastoo hadda de xaqiiqadii wax la figar isla taaban karo iyo shakhsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unbu uga qayb qaatay marka cabdi midan uu leeyahay kuwa banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawal loo helo cudurka ama dibad jooga ama guda jooga eedaasi mar walba dadka way qabanaysa midda canshuurta canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadka iyagu dadku lama soo doontaan dawladda canshuurta canshuurta dawladda qaadata canshuurta qof wal dadka way la baxsan dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dawladdu u sameysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin hadda waxa laga rabaa cabdi xaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dawladda ku xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaana habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaana furcadaan ama transparency wax la yiraahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jidid loogu dhisayo in mataqaana korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado laakiin haddana lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay bulacadii
maxaa ku dhiirin karaan ku bixin karaa cabdi musuqmaasuq qara dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leeg ayaad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqan inay hantidoodii gashtaan caymis ha noqoto badbaada ha noqoto ilaaladoodii ha noqoto bal shaqaabuurka haba noo dambeeyay
waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad waxaan isleeyahay yacni horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda aan la joogay in la isugu damaan anigu waxa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda waxa kaliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno aynu wiilka yar ee Soomaali halka taagane wuxuu haystaa ina jir aynu shaqo u abuurno markaas ay noqonaysa waan qabaa waanan ku boorineynaa dawladda xukuumadda in ay sameeyso ammaanka siday u suglayd xoog saarto laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonaysa dawladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel mariso marka hadda waxa weeye waa gurmad iyo xoolo la dhaxay qabiilkiisa yaa sameeya kulka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada dalkiina aamina dalkiina kaalaya kuwa siyaasiinta qaarkood ayaa moogtahay xildhibaan buu yahay wasiir weeye wuxuu wataa halaba baasaboor maya hal buu haystaa ka Soomaaliga baba watee yaa baba haystaa xilku buu haystaa kulka dalkaaga aamin baa leh qof walow yaa dalkaaga oo ka saar dhibaatada
aad iyo aad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi iyo cabdikariin maxamed cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qaybgalaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijkiita ayuu ku dhanyahay mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere ayaa degaysanayseen dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana la diyaaraa.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Iyadoo wax saddex bilood ka yari ay ka harsan yihiin doorashooyinkii Mareykanka, ayaa tartamayaasha labada xisbi ay bilaabeen inay si wanaagsan u soofeeyaan hannaankoodii ololaha. Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa labaduba ku dadaalaya in mid walba uu waxa uu ku wanaagsan yahay soo bandhigo, islamarkaasna muujiyo ceebaha ka kale. Barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa cidda ra'yi ururinta dadweynaha ku horeysa, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga. Waxaa kaloon ku eegaynaa dhinacyada siyaasiyiinta iyo sida ay diiradda u saarayaan ajendahooda. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo ku sugan gobolka Minnesota oo marka hore sharxaya sida mid walba oo labada tartame ka tirsani uu ugu guulaystay inuu xubnaha xisbigiisa mideeyo.
Sandar, waa mahadsantahay marka hore. Haddii aan fiirino sida labada murashax ay ugu guulaysteen mideynta xisbigooda, Hillary Clinton waxaa la dhihi karaa 95% ama ka badan way ku guulaysatay. Ninkii ugu adkaa oo islaga baqayay inuu yar siradkay wuxuu ahaa ninkii la tartamahayay Sanders, kiina ku guulaysatay inay fayl ku soo rido. Laakiin ninka la dhaho murashaxa jamhuuriga oo Donald Trump ilaa iyo hadda waa ku guul daraystay. Laakiin si kastaba ha ahaatee, weli waxaa moodaa inuu yahay nin tuun weyn oo hore u siqanaya Hillary Clinton caqabo weyn ku noqon kara.
Siyaasiin magac kula xisbiga jamhuuriga oo hadda Donald Trump uu murashaxa u yahay ayaa ku dhawaaqay inaanay isaga u codeynaynin, halka qaarna ay sii fogaadeen oo si cad u shaaciyeen inayba Hillary Clinton u codeyn doonaan. Dadkan ayaa ku doodaya in madaxweynenimada Donald Trump ay khatar ku tahay jiritaanka Mareykanka. Dadka magaca leh ee Mr. Trump aan la dhacsanayn waxaa ka mid a qoyska reer Bush oo iyagu shirweynihii xisbiga tegistiisaba ka baaqsaday. Marka laga yimaado labadii xilka madaxtinimo soo qabtay, waxaa isaguna si adag u dhaleeciyay Jeb Bush oo doorashooyinkii horudhaca ahaa ee dhowaan dhammaaday Mr. Trump la galay. Arrinta xiisaha leysa waxay tahay markii wiil uu dhalay Jeb Bush uu toddobaadkan ku dhawaaqay inuu Mr. Trump taageersan yahay. Tallaabadaas oo wiilka reer Bush uu ku garab maray aabbihii, adeerkii iyo awowgii. Intayn leeg ayaa haddaba arrintani ay muhiim ugu tahay Mr. Trump.
Waa runta ilanka Jeff Bush oo ahaa nin hadda oo ah hadda nin commissionera oo si dhigata gobolka Texas ka commissioner ayaa endorse gareeyay shalayto axaddii maalinka axaddii ahayd ee Donald Trump, kaasoo inta badan dadku ay leeyihiin wuxuu ahaa nin oo xaqiiqatan aan quality badan lahayn oo siyaasadda aan adoga dhex muuqanin oo haddana dadka wahsada ah. Laakiin si kastaba ha ahaatee, wuxuu noqday wiilka yarka ininkii ugu horreeyey ee qoyska reer Bush, madaxweynihii hore laakiin kasii horreeyey aabbihii ahaa, se u dhayiin oo dhan, qofkii ugu horreeyey ee public soo istaaga oo dhahaa ee u sheega xisbiga jamhuuriga inay ku dafiraan Donald Trump uu noqday. Meeshuu ku dambeeyay siyaasadiisu iyo qoyskiisii iyo wax dhexmari doona waa arrin kale. Laakiin guul xaqiiqa guul weyn bay u noqotay Jeff ininka la dhaho Donald Trump magacaabista wiilka yarka uu soo istaaga oo magacaabay.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa la taliyayaasha Mr. Trump ay ku dadaalayeen inuu isagu culayska saaro Hillary Clinton oo uu ka fogaado la tirsiga dadka caadiga sida qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Mareykanka iyo qoyskii reer Khan oo wiilkoodu askari ahaa oo ku dhintay dagaalkii Ciraaq. Haddaba intee in leeg ayaa Mr. Trump uu arrintaasi meelmariyey?
Waa runtaasan dheere, waa nin dhacdhac badan. Waxa ugu weyn oo hadda la sheegayna waxay tahay inuu yahay nin aan siyaasadda ku sii jiri oo taariikhda markaa firiso weligii xitaa commissioner xitaa ma noqonin. Dhacdhacii marka uu lahaan jiray oo ahayd mar shacabka inuu dhaho si xun oo dhaqmo anaa sharciga bixinaya lawyerka legal bixinaya ama ninka asaga muslimka uu soo la hadlay ama dadka mas-uuliyiinta hoose John McCain oo kaleeta inuu lafto dhaleeceeyey oo ku tilmaamay inay sahiiro ahay wuu ka soo yarlaabtay sidii uu hadda inta badan xooga saaraa Clinton. Laakiin waxaa arrin la isku dhacsan yahay ah mabaadiidii ay lahaan jiray marashaxa siyaasiga ama qofka siyaasiga Mareykanka oo ahaa ilaalinta dumarka, ilaalinta midabada sida madowga oo kaleeto, laatiino oo kaleeto, ilaalinta dadka maaragtay dagaaladii hore dunida kasoo qeyb qaasho oo hebladasa haysta, wuu ilaalin jiray, wuu jabiyey ninkan, dhammaan wuu jabiyey. Laakiin ta layaabkana waxay tahay mar kasta oo mabda' ummadda siyaasiyiinta ay ka baqi jireen uu jabiyo, booliskiisii wax yarba hoos u dhicay isla markii haddana korba usikacaya. Shacabka Mareykanka waxay leeyihiin waa nin qalbigiisa ka hadla ee ma aha nin hadalkiisu ku salaysan yahay dadku waxay jecel yihiin iyo waxay dantiisu rabto, waa nin qalbigiisa kaadoo daacad ah. Taas ba Hillary Clinton lagu diyay marka daacadnimadka ah. Marka waxaad moodaa Hillary Clinton even though dhaqaalaha ay tiri wejka waa kordhinayaa xagga mushaarka kaleeto oo shan iyo toban baa ka dhigay asna uu $7 iyo $7 iyo $2 taagan yahay, laakiin weli waxaad moodaa inuu أنا مريكان كوري أيقو أستعملتو يان بزمودة نكال دونالد ترامب لكن هذا الكلام تلفت وفرس كلهم يرانيه
هدي أنه هذا بس سكوا إجنار أي رونت الددوينها أيرمها دقالة هي أمنية لبض حسبي كوده أيادت كمريكان كوا أيرمها سكوا من يان
حقيقة أمتك الصعب وينه الشعب كده وحي مركا أيضا واقع تاجم بحوك سارة بهيلو فربضنت هاي لكن بهيلو أقوين أضحين كستو أم CNN كقاضو أم فوكس نيوز كقاضو كنا لنا أقوين أمريكان كو تلفزيون ده قاضو أنا بيري ده وها أقول بدل أمريكا كدنين يان وارد قالها إيوه نك أمانك وأهلك لطيالك أرجع حسنا لبلا عضمك القاضي CNN كمركو قاضي بقول كيف كنتر يركو وها أقول لي سيدان ترامب وهكذا قالها أبني كما كان CNN قاضي بقول كيف كنتر يلاه وعكوا يقول يستي دونالد ترامب. نركي فوكس نيوز قاضي بقول كيف شر سجال كنتر يسجال وعكوا يقول ساكت قرار دونالد ترامب حقة أرجع زي ما كان السيريان بقول كيف كنتر يشن أو فوكس نيوز قاضي وعكوا يقول يستي دونالد ترامب. مركز سابق أو فيريسيت أبني هو وينه وشعب كمريكان كو جنا ستياشة قوية هندا شعب وينه هو كثر هي رؤها. قالها سيل لغو كبعية ودن كان لغلقان هيو عدو قيسو بضيا سيل لغو سوا أمان كيسا عدو قيسا لما عكت هو سيل لغو قليا وحيدتك مريكان كسكرها عيرو يآمن سيهن انتو ذي بضميت انو دانر ترامب كوفي عيي وحا كيليا وهيدر كلينتن اكهر ريس وحويا اخبر الشبا ويكون ريسي حقا بمدرك ايدرك كالسرين توضا حقا عافماتك حقا فوريان بولاسيك وحا وحاكو قولت هيدر كلينتن لكن سيد حمو أرنتي كوبات وضب حاسك وهي danaha ay daneen haya shacabka mareekanku oo labada aqbo ahayd aqaalaha iyo argagixisada dagaalkeeda labada wax ugu guuleysay Donald Trump taa waxa ku tusanaysa Trump inay kursi cusub daruur guuleed oo la sii karo November wuxuu u saqanayaa inuu ku guuleysto haduu ka duukiib gareeyo ilaaliyo nambarada dibcaha uu helayo xaga dhaqaalaha xaga xujada argagixisada iyo xaga amaanka dalka iyo dhaqaalaha
dhegeystayaal waxa intaas inoo dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalay halka uu maraya tartankii madaxtinimo ee dalka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
adbu mahatay maxamed abdi sandeero inoo la socotinay barnaamijkaasi amuraha mareekanka halkaad ka dhageysanaysaa na waafiyo Washington haatan muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo hay'adda amaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa soo saaray go'aan faraya dadku inay qaataan kaararka dhalashada ee dawladda cidii aan qaadanin isla marka aanay heli doonin adeegyada dawladda talaabadan ay ka qaadi doonaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka qaranka sareeya gaas Cabdullaahi Gaafo Maxamed taliyaha ciidamada asluubta Bashir Maxamed Jaamac iyo taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ciidamada booliska Soomaaliyeed Bashar Abshir Geed ayaa si wada jira xarunta dawladda hoose arintaasi ugaga hadlay waxaana ay sheegeen in shir jiraayid oo halkaas ku qabteen arintaas ay ku adkeynayaan bulshada wariyaha fiyowada Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa shirkaasi jiraayid kadib waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ah duqa magaalada Muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale
iyo maasan tahay arrinkaas asiga taliye nabad sugida qaranka iyo taliye booliska gobolka Banaadir iyo taliye asluubta iyo taliye ku xageenada iyo kulli waan wada fadhinay sababtaasna waa dareemi kartiin xaaladda amni iyo iyadoo sida caadiga ah wadamada nabadda hata ay marba ay ka jiraan qof walba oo muwaadin ah inuu leeyahay kaar oo shakhsi uu leeyahay oo aqoonsigiisa shakhsiyada ah taas ayaa waxa keenta maadaama aan wadada cadeed aan rabno inaan cagta saarno oo dowladnimada aan rabno inaan sii dhaweyno system kasto dowladeed ayaan rabno inaan dib u soo celinno soo noolayntiisa marba looga maarmo in la iska kaashado taas ayaa waxa keentay aadaha amniga iyo anaga inaan iska kaashano taas ayaa sabab u ah marka haddana maanta inaan wada fadhiisano shir jiraa aan wada qabano waa adkeynta qaadashada aqoonsiga
kaarkan aad ku celcelisay tan iyo marka xilka qabatay sanadkii hore dhamaadkiisa muru gudoomiye maxuu ka bedelan yahay aqoonsiga dowladda baasa gaar ahaan baasaboor baa la qaataa ID baasaboor baa jira kaarkan maxuu ahmiyad gaar ah siinaa qofka muwaadinka
baasaboorka saada la socotaba ID ma baasaboorku waa shay oo qofka bini aadamka dibadaha aadayo dadkuna kuma wada qasban inay baasaboor qaataan, laakiin aydiga dadku waa ku wada qasbeen inay qaataan. Aydiga aad sheegaysa marka kaas baasaboorka ula socda, haddaadan baasaboor qaadan macnahaas aydi maysid kan, laakiin baasaboor ku mixir. Baasaboor qaado ama ha qaadan, inaad aydiga qaadato waa aqoonsiga shaqsiyadeed ee qofka bini aadamka ee muwaadinka ee Soomaaliga uu leeyahay. taas waaye mar walbana waxaa samayn jiray weligeed dowladda hoose, haddana dowladda hoose unbaa samaynayso. wax dushuuga yimida maahan, wax docda kasoo gala maaha. arrinka marka waxa waaye taasi ku kala duwan yihiin baasaboorka iyo dhiga baasaboorka la socda iyo kan.
waxa la isweydiin karaya waa amniga, yaa hubinaya qofka qaadanaya ID-gan cidda uu yahay, ma qof nadiif ba, ma qof dimbileba? Hay-adaha amniga gaar ahaan meelaha lagu qaato waxaa inta badan xog badan ma jirtaa la yiraahdaa guddoomiye, tusaale ahaan CID-da iyo xarunta gobolkaada ku baxsan?
Runtii qofka qaadanayo, qofka qaadanayo in la hubiyo inuu muwaadin Soomaaliyeed yahay ayaa horta shartu ah. muwaadinimadiisana waxaa sugaayo waa dadka la degan, anagu ajaanib ma siinayno. muwaadinkan Soomaaliyeed wuu dhimo kariyaa, haddau dhinto qofkaani nuucii uu ahaa iyo magaciisi iyo meeshuu deganaa iyo ciddi dhashay maxaa lagu ogaanayaa? Haddii uusan wada wax aqoonsi ah, aqoonsigaasi jeebkiisa laga soo saaraa qofka dhowaa la ogaanayaa. marka cid kastoo muwaadin ay dan u tahay idikaarka inuu qaato kaarkaas, arrinta amniga, amniguna waxay fududeynaysaa maadaama shalay dadku baabu jid qof walba la tusaa idikaarkana la yidhaahda, cid kasta dowlad uma shaqayso. cid kasta hadii idikaar dowladda laga xalay wadada ka noqo, laakiin qaanta wax la wada yaqaano cid walba ay heli karto marka qofka uu qaato, xataa qofka socodkiisa u sahlanaanayo iyo meelmarkiisa. marka arrimankaasi dadkan haddana ugu jirto, hay-adaha amnigana haddana ugu jirto, ummaddana haddana ugu jirto.
haddaan su-aasheeda si kale u dhigo, in laysku ekaysiiyo qof caadi oo dimbile ah way sahlan tahay, Al-Shabaabna way sameeyaan. cidda qaadanaysa kaarkan adiga iyo anigaba ah, yaa hubina inuu dimbile ahayn, Al-Shabaab ahayn, uusan amni khatar ku hayn? soo cid walba inay qaato ma sahlan.
saan la soconaba, qof kasta oo qaangaar ah kaarka xaqu u leeyahay, ama hubintiisu hay-adaha ayaa ku shaqaalaya oo amniga, ayagaasaana looga fadhiyaa qaabka ay rabaan inay u hubiyaan. laakiin qofka muwaadinka ah wejiguga ma qoro waxa uu yahay, maadaama aysan wejiguga qorayn inuu qaato. qof kastoo Soomaali ah xaq u leeyahay, laakiin qofkan qaata dimbilamiya mase dimbila maaha. hay-adaha amniga shaqo ku leh, hay-adaha amnigana goobaha lagu bixinayo ayay joogi doonaan haddii Ilaahay raado.
waad ku celcelisay qofkan qaadan maxay ka dhigantaa macnaheedu?
qofkan qaadan macnaheeda baadiyaa ka maqan, marka baadidiisa raadsadaan leeyahay.
kaasi wuxuu ahaa duqa magaalada Muqdisho, isla markaana ah guddoomiyaha gobolka Banaadir oo magaalada Muqdisho ugu waramayay, wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
zara markana idaacaddeenni gabagabadeedii ayaanu ku sii dhownahay daqiiqadaha ka harsan, bal dhegeystayaasha aan usoo qabto heestan Farxiya Fiska.
Wan kuwa chaail boy halenoy haye Alisto perkio halpola hayo harsade Wan kuwa chaail boy halenoy haye Alisto perkio halpola hayo harsade harsade ohirke ay gaho hadal kaadi waay halkee ka hela hadal kaadi waay halkee ka hela
codkaasi fanaanada Farxiya Fiska ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii galabnimo. mar kale intaanu kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhammaanba VOA oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
kamaharino halka ku sugantaan haybiye hadiyo sheer halka marisaan hiksade kamaharino halka ku sugantaan.